Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Był maj miesiąc. Повітря було ще досить холодне, але усе у природі, і кустов'я, і древи, і палі, і луги, показувало, що бере своє весна. Луги стракатіли квітками, починали цвісти, красувати квітки і на живій загороді, а неподалеку пишніла увасобління самої весни. Маленька яблунька, ніби у велюмі. Особливо пригожая була на ній одна галінка, молоденькая, свеженькая, уся усипаная пяшчотними ружовими бутонами, що ще ніяк слід розгорнулися. Вона сама ведала, яка вона пригожая. Усвідомлення краси було у яї у соку. Галінка по гэтаму зусім не здзівілася, калі брычка, што кацілася па дарозе, запынілася насупраць яблыні, і маладая графіня сказала, што паглядней гэтай галінкі цяжка што-небудзь знайсці, што яна жывое ў увасабленні юнай вясны. Галінку адламалі, графіня ўзяла яе сваімі далікатнымі пальчыкамі і беражліва павезла дадому, засцерагаючы ад сонца шоўкавым парасонікам. Приїхали у палац. Галінку понесли по високих шиковних покоях. На отчиненных вокнах колыхалися белые афіранки. У блискучих прозристых вазах стояли букеты цудовных кветок. У одну з ваз, быццам вылепленную з бялюткага снегу, поставили и галінку, обкруживши яе свежими светло-зелеными буковыми галінками. Цуд, як пригожа было. Галінка заганарилася. И что ж? Гэта было зусім зразумела. Праз пакой праходзіла шмат люду. Кожны наведнік мог сказаць сваё слова толькі ў той меры, ў якой за ім самым прызнавалі яго вартасць. І вось некаторыя не гаварылі зусім нічога, некаторыя аж залішне шмат. Галінка здагадалася, што і паміж людзьмі, як між раслінамі, ёсць розніца. Адны бываюць для прыгажосці, іншыя толькі для карысці, а без таго сяго і зусім можна абысціся, думала яна. Яе паставілі якраз насупраць адчыненага акна, адкуль ёй было відаць увесь сад і поле, дык яна ўдосталь магла наглядзецца на розныя кветкі і расліны і падумаць пра розніцу паміж імі. Там іх было шмат усялякіх, і пышных, і простых, нават зусім сціпленькіх. «Бедныя раслінкі», – сказала Галінка. «Вялікая на самай справе розніца паміж імі. Якімі ж нешчаслівымі яны павінны сябе адчуваць, калі толькі яны ў волі здольныя адчуваць, побач са мной і з такім, як я. Канечне, вялікая розніца паміж намі. Ды так і павінна быць, бо іначай усе былі б роўныя». І Галінка пазірала на палявыя кветкі з нейкім спачуваннем. Асабліва вартым жалю здаваўся ёй адзін від кветак, якіх было мноства на ўсім полі. Ніхто не збіраў іх у букеты, яны былі вельмі ж простыя, звычайныя. Іх можна было знайсці нават паміж камянёў на бруку. Яны ўзыходзілі ўсюды, як самае непатрэбнае пустазелле. І імя ў іх было брыдкае – зімухаўцы. «Бедная, няшчасная расліна», – сказала Галінка. «Ты не вінаватая, што належыш да такога гатунку, і што ў цябе такое брыдкае, нядобрае імя». Але і паміж раслінамі, як між людзьмі, павінна быць розніца. «Розніца?» – адгукнуўся сонечны прамень і пацалаваў пышную галінку. Але пацалаваў і дзімухаўцы, што раслі ў полі. Іншыя браты яго сонечныя промні таксама цалавалі бедныя кветачкі нароўні з самымі шыкоўнымі. Сонечны прамень, прамень святла, разумеў усё лепей. «Якая ты невідушчая, сляпая!» – сказаў ён галінцы. «Якую расліну ты гэтак шкадуеш?» «Дзімухаўцаў», – сказала Галінка. «Ніколі з іх не робяць букетаў, іх топчуць нагамі, вельмі ж іх шмат. Сім'я іхняя лётае над дарогою і ліпне да вопраткі падарожных. Пустазелле і больш нічога. Але камусьці трэба быць і пустазеллем. Ах, я так удзячна свайму лёсу, што я не з таго роду». На поле выбег вялікі гурт дзяцей. Самага малога прынеслі на руках і пасадзілі на траву сярод жоўтых кветак. Малое весела смеялася, біла па траве ножкамі, кулялася, рвала жоўтыя кветкі і нават цалавала іх у шчырым парыве дзіцячай душы. Старэйшая малеча абрывала кветкі, а пустыя знутры сцяблінкі згіналі і закладвалі адзін іхні кончык у іншы. Пасля рабілі з такіх асобных кольцаў доўгія ланцугі і ўпрыгожвалі імі шыю, плечы і галаву. І гэта быў проста цуд. Самыя старэйшыя з дзяцей асцярожна зрывалі расліны, што адцвілі і былі вянчаныя пёркавымі каронамі. Падносілі гэтыя паветраныя нібы шарсцяныя галоўкі, што былі па-свойму прыродным цудам да рота, і намагаліся здзьмуць за адзін раз увесь пушок. Каму гэта ўдасца, той будзе мець новую вопратку яшчэ да новага года. Так сказала бабуля. Бедная кветка была ў гэтым выпадку сапраўдным прарокам. «Бачыш?» – запытаў сонечны прамень. «Бачыш яго красу, ягонае вялікае значэнне?» «Толькі для дзяцей», – адказала Галінка. З'явілася на полі і старая бабуля і пачала выкопваць тупым зломкам ножа карэнні жоўтых кветак. Некаторыя карэнні яна збіралася спажыць на каву, іншае прадаць у аптэку на лякарства. «Краса ўсё ж куды вышэй», – сказала Галінка. Толькі выбраныя трапяць у свет прыгожага. Ёсць жа розніца і паміж раслінамі, як і між людзьмі. Сонечны прамень пачаў гаварыць пра безмежную любоў да ўсяго жывога. Усё, каму падорана жыццё, мае штосьці сваё ва ўсім і ў сваім часе і ў вечнасці. «Ну, гэта толькі вы так лічыце», – сказала Галінка. У пакой зайшлі людзі. Паміж імі была і маладая графіня, якая паставіла Галінку у празрыстую прыгожую вазу, скрозь якую свяціла сонца. Графіня несла кветку. А яна, кветка, была згорнутая буйным зялёным лісцем, лежучы ў ім быццам у футарале, пароненая нават ад самага невялічкага подыху ветру, і несла яе графіня так беражліва, як не несла нават пяшчотную галінку яблыні. Асцярожна адагнула яна зялёнае лісце, і з-за яго вызірнула паветраная карона дмухаўца. Яе графіня так асцярожна сарвала і гэтак беражліва несла, каб вецер не здзьмуў ніводную тоненькую пярынку з яе паветранай галоўкі. Яна данесла яе цэлай і непачапанай, і не магла нацешыцца прыгажосцю, празрыстасцю, усёй своеасаблівай пабудовай гэтай цудоўнай кветкі, уся вабнасць якой да першага подыху ветру. «Зірніце ж, што за цуд?» – сказала графіня. «Я намалюю яго разам з галінкаю яблыні. Усе любуюцца ёю, але па волі Божай і гэтая бедная кветачка надзеленая не меншай красою. Якія ж не розныя яны, усе ж кветкі. Дзеці аднаго свету прыгожага».
гутарка дядьки Янкі про природознавчія цікавінкі.
Вітаю! Сьогодні гутарка пойде про самих гультаяватих млекакормячих у світі, які в основному славяться повольним ладом життя. Это живёлы сярэдняга памеру з моцнымі канечнасцямі, забяспечанымі вельмі доўгімі кіпцюрамі, якія ўсё сваё жыццё праводзяць на дрэвах. Ляніўцы кормяцца амаль выключна лісцем дрэў, хоць часам могуць з'есці выпадкова насякомае ці дробную яшчарку. Лісце цяжка ператраўляецца, мае вельмі нізкую каларыйнасць і пажыўную каштоўнасць. Для яго ператраўлення ляніўцы выкарыстоўваюць бактэрыю сімбіонт, якая жыве ў іх стрававальным тракце. Ператраўленне займае каля месяца. У сытага ляніўца 2/3 вагі цела можа прыпадаць на ежу ў страўніку. Арэал іх пражывання – лясы паўднёвай і цэнтральнай Амерыкі. Кожная асобіна займае тэрыторыю каля 6 гектараў і перамяшчаецца паміж дрэвамі з дапамогай раслін, якія звісаюць паміж імі. Усе ляніўцы ў натуральным асяроддзі кормяцца ў асноўным лісцем і кветкамі тутавага дрэва цыкропі, і таму трымаць іх у няволі даволі цяжка. Вага ляніўца можа дасягаць 5 кілаграмаў. Даўжыня цела звычайна не перавышае 6-10 сантыметраў. Хвост мае 7 сантыметраў. Поўсць ляніўцаў звычайна шэра-карычневая, аднак можа набыць зеленаватае адценне. Уся морда жывёлы мае светлае адценне і моцна вылучаецца на фоне астатняга цела. Верх цела увесь чорны. 15 гадзін у суткі ляніўцы спяць, але і ў бадзёрым стане яны перасоўваюцца вельмі павольна, і толькі тады, калі гэта неабходна. Адсюль іх назва. Ляніўцы маюць доўгую шыю, што дазваляе ім даставаць лісце з вялікай тэрыторыі, не перасоўваючыся. Жывёлы гэтыя вельмі не любяць злазіць з дрэў, бо на зямлі яны цалкам бездапаможныя. Акрамя таго, гэта патрабуе выдаткаў энергіі. Яны злазяць на зямлю толькі для таго, каб справіць натуральную патрэбу, усяго раз на тыдзень. Праз нізкую каларыйнасць лісця фізіялогія і паводзіны ляніўца арыентаваны на жорсткую эканомію энергіі. Амаль увесь час ляніўцы праводзяць на галіне дрэва спіной уніз. Нягледзячы на тое, што ў гэты жывёл вельмі дрэнны зрок і слых, у іх выдатна развіты нюх, што часта абараняе іх ад небяспекі. Размнажэнне ляніўцаў праходзяць на дрэве. Самка звычайна нараджае адно дзіцяня ўж у год, якое корміць 6 месяцаў. Маладняк адразу пасля нараджэння пераўтвараецца ў становішча дагары нагамі, у якім правядзе ўсё астатняе жыццё. Палавой сталасці самцы і самкі дасягаюць праз 3 гады. Жывуць гультаі ў адзіноце, за выключэннем маці з дзіцяцем. Гэтыя жывёлы знаходзяцца пад пагрозай знікнення за вялікай высечкі трапічных лясоў. Паколькі яны мала размножваюцца і маюць павольны абмен рэчываў, пагроза знікнення іх, на жаль, вельмі рэальная.
Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr, może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda wiatr, może może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. W nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr.
Супер был на телеграмме, запросил умело, веш. У меня не дремучай самой, уши добро поживеш. Тут с водою серовы, попить с молодой травы. Приезжай, папулька, она, и верблюд разважит.
Згода!
Ще бабуш примяє капелюш, де задумався маруда, важно гарбив верблюда, поспробуй один рожи, брать на їх капелюши, ті, як є з двома гарбами, красуватися пан дубами. Біла біжить, закружився білий сніг, думає.